Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Velkommen til videnskab.dk's økonomiskole. En miniserie på 3 afsnit lavet af videnskab.dk og podcasten Rig på Viden. I den her episode så skal det handle om adfærdsøkonomi. Hvorfor vi ikke altid opfører os rationelt, når vi skal træffe økonomiske beslutninger. Og til at gøre os klogere på det her, så er jeg rigtig glad for at byde velkommen til Steffen Andersen. Og jeg hedder André Thormann. Steffen Andersen, velkommen til videnskab.dk's økonomiskole.
Tak.
For bare lige at introducere dig kort. Vi kender jo hinanden, så er du jo professor på Institut for Finansiering på CBS. Og så er du også forskningschef i Nationalbankens forskningsenhed. Det vi skal tale om i dag, det er jo adfærdsøkonomi. Og for at give en lille introduktion til det, før du kommer på, så er det jo sådan, at de her traditionelle modeller inden for både økonomi og finansiering, de antager, at mennesket er rationelt, sådan som vi kender det, ikke? Og det var vel lidt det, der var opblomstringen for adfærdsøkonomien, så vidt jeg har forstået i hvert fald. Vi kender det her begreb homo economicus, som tit er antaget i mange af de modeller, som vi kender, og ligesom ligger til grund for menneskets adfærd i sådan økonomisk sammenhæng. Kort til en start, Steffen, hvorfor er det vigtigt at forstå adfærd og økonomisk adfærd i det hele taget?
Det er grunden til, at man gerne vil forstå økonomisk adfærd, eller adfærd i det hele taget, hvad den nu det hedder. Det er jo for at ligesom kunne finde ud af, hvorfor gør folk, som de gør. Og inden for økonomi, eller finansiering, eller investering, eller de her felter, der vil vi jo gerne have, at folk de tager nogle valg, der er gode for dem. Det, der lidt er det sjove i det her, når man snakker irrationalitet og adfærdsøkonomi, det er, at vi måske har haft en økonomisk skole, som har ment, hvad der var bedst for folk i en 50-100 år. Set udefra universiteterne. Så når vi så ser ud i befolkningen, at folk ikke gør, som vi synes, de skal gøre, så har vi haft en tendens til at kalde det irrationelt. Og det, som jeg har beskæftiget mig med, det er ikke at prøve på at kalde folk dumme, bare fordi de ikke gør, som jeg synes, de skal gøre. Men prøve på at forstå, hvorfor de gør, som de gør. Og altså, hvad skal man sige, definitionen, eller hvordan man... Jeg har altid den her diskussion med mine studerende, at det er enormt svært at kalde noget irrationelt, fordi så skal man vide, hvad de andre gerne vil have. Så bare fordi jeg ser dig gøre noget, som jeg synes er fuldstændig tåbeligt. Altså hvis du hopper i faldskærm uden faldskærm, så vil man jo synes, det var fuldstændig tåbeligt, men hvis du nu gør dig rigtig, rigtig glad, så er det jo ikke irrationelt for dig. Det kan godt være, at jeg synes, det er irrationelt at have tåbelig adfærd, men det er det jo ikke for dig. Så den der distinktion med, hvornår noget er irrationelt, og hvornår noget ikke er irrationelt, og hvordan det passer ind i vores modeller, det er ligesom det, jeg har beskæftiget mig. Så kan man flippe det rundt og sige, hvorfor overhovedet bruge flere år sit liv på at forstå det. En af de grunde til, at man ligesom studerer økonomi, det er jo ikke bare at kunne beskrive, hvad folk gør, men også for at kunne ændre folks forudsætninger. Så hvis man godt vil være med i som politiker, eller som embedsmænd eller så meget andet gerne, eller så inden for bankverdenen, hvor du selv kommer fra, gerne vil have, at folk de tager nogle bedre valg, så bliver man jo også nødt til at vide, hvordan de reagerer på det. Og det er det, der ligger i adfærdsøkonomi. Vi vil gerne vide, hvordan folk reagerer. Ikke bare, hvordan de agerer.
Og hvordan, hvis du kigger både rundt i din hverdag, men også sådan økonomisk set, hvor er det, du ser den største afvigelse fra, hvad der økonomisk set er rationelt, og hvordan mennesket så reelt agerer?
Altså, jeg tror, jeg vil vende det om på en anden måde, eller forklare det på en anden måde. Jeg sad lidt og tænkte over spørgsmålet, så hvis man går tilbage til diskussionen om, hvad er irrationelt, og hvad er ikke irrationelt, så en af de ting, som jeg har oplevet, eller hvad det nu der igennem forskning, og mest igennem forskningen, det er, at folk gør meget lidt, fordi det er besværligt at gøre ting. Og så kan man så sige, at de irrationelt alle burde gå ned og snakke med deres bankrådgiver en gang om ugen. Det ved jeg ikke, om de burde. Men der er jo en omkostning ved at gå ned og snakke med sin bankrådgiver. Og fordi folk ikke får det gjort, så kan det godt se irrationelt ud. Så det vil jeg måske vil sige, det den ting, man, jeg oftest observerer i data, både på det finansielle, men også mange andre domæner, det er, at folk simpelthen gør ingenting. Og derfor så efterlader de en masse penge på bordet. Det der med at refinansiere sit realkreditlån, når renten er faldet med 10%, det er besværligt, ikke? Man skal ringe til realkreditinstituttet, og der er papirer, der skal udfyldes, og man skal, så får man det bare ikke gjort.
Så det mest irrationelle kan måske i virkeligheden være at gøre ingenting.
Ja, men hvis nu det er virkelig smertefuldt for dig at snakke med din bank.
Ja, ja.
Og de penge, som du måske kunne samle op for bordet eller og bruge på noget andet, det vil du faktisk hellere bare give til banken, ja, fordi det er besværligt at snakke med dem. Så er det jo ikke irrationelt. Det kan godt være, at vi som økonomer og finansielt uddannede personer synes, at det er dumt, det folk gør.
Ja.
Men
noget af det, jeg synes er rigtig sjovt ved adfærdsøkonomi, det er nogle af de her sådan biases.
Ja.
Nogle af de her steder, hvor man kan observere i virkeligheden, at der er nogen, der gør noget, som i virkeligheden ikke er rationelt på en eller anden måde. Kan du ikke prøve at tage nogle af dem op, du synes er sådan de vigtigste?
Altså, hvis vi bliver ude af det finansielle, altså hvordan folk de håndterer deres penge, og så ligesom tager det over i dagligdag, så er det det her med at tage konsekvensen af de valg, som eller altså, hvad det, vi gør i dag, har effekt på det, vi der sker i morgen. Den her idé om at ikke at tage opvasken, og ikke at, fordi at det er besværligt, eller holde op med at ryge, eller starte på fitness, det er, hvad man sådan en, kalder sådan en bias for i dag. Mm. At vi gider ikke at lave. Altså, selvom vi godt ved, der er noget arbejde, der skal laves, så vil vi hellere gøre det i morgen. Fordi det er besværligt, eller det at den er smertefuld, og så bliver prisen for at gøre det morgen måske højere. Så en af de ting, som du sendte til mig som oplæg, det er jo de her kviklån. Det kan vi jo, altså som finansielle økonomer eller økonomer, der kan vi gå ind og sige, det er godt nok tåbeligt, at folk de tager de her kviklån. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med det her begreb, det var faktisk et kviklån i Danmark, som relativt reguleret markedet, i hvert fald er bedre det. Det hedder payday loans i USA, hvor man ligesom afleverer sin check, fremtidig løncheck, og så får man pengene fra sin fremtidige løncheck. Eller hos, hvad det nu er, sådan nogle mikrolån, som Verdensbanken har været med til at udvikle til den tredje verdensland til udvikling. Og der har jeg været rundt i Indien og i andre steder og lavet nogle eksperimenter for at ligesom prøve at finde ud af, hvad er det her kviklåns adfærd, som folk har, hvor de bare bruger nu, selvom de ikke har råd til det. Og når man så ligesom prøver på at afdække den her adfærd, så kigger de jo på en og siger, laver en lån til Danmark bagefter, og siger, jeg har ikke råd til at vente til næste år, for hvis jeg ikke bruger pengene i år, så er jeg død. Det er så tredje verdensland, ikke? Altså, mine børn kommer af, får ikke mad til at kunne komme i skole, så det, jeg må finde ud af, altså, jeg finder en løsning næste år. Og man kan så sige, med kviklån eller paydaylån, det er måske billigere at skylde kviklånsudbyder penge end rockerne. Så det er måske, altså det er jo sådan lidt, hvad, vi kender jo ikke, hvad folks begrænsninger er på det liv, de lever. Man kan måske så sige, at man som samfund måske ikke vil have folk, de låner så mange penge, men man, hvis man skulle bruge det for overlevelse, det er jo ikke irrationelt. Det kan det godt være, men det er det ikke. Altså, hvis man ligesom går videre til det andet oplæg, der var med det her luksusfælden, som vi alle sammen kan grine af, når det bliver vist på fjernsynet, fordi så uansvarligt opfører vi os i hvert fald ikke, ikke? Altså, man kan altid få det bedre af at se, at nogen har det dårligere. Ikke? Der er det jo måske mere over i den her irrationalitet i behovsudsættelse.
Yeah.
At man simpelthen ikke har lært, at alting kommer med en pris.
Men er det, men fordi at der er jo også en distinktion her, ikke? Altså noget kan vi jo i virkeligheden godt forklare med økonomiske modeller, tænker jeg, ikke? Altså nogle af de her ting omkring, hvad er det, vi kalder det med et fint ord, diskonteringsfaktor,
ja.
Altså at man i virkeligheden værdsætter i dag meget mere end i morgen.
Ja.
Det kan man vel godt forklare med sådan almindelige modeller, kan man ikke?
Jo, og der hvor den irrationelle del af det kommer ind, og der kan man så diskutere, hvor meget vi observerer det i forhold til penge, i forhold til andre ting, ja. For eksempel overfor rygning, hvad det nu det hedder, eller arbejdsindsats. der er det denne her med, at hvis jeg kan sætte nogle præferencer op for dig, som faktisk gør, at du fortryder hver dag, at du har gjort det, så er det det, vi kalder det irrationelt. Så at hvis nu, at jeg kan det er en fiks måde at modellere det på, ikke? At hver dag, der vil du ikke tage opvasken, men, eller hver dag vil du gerne. Får du ikke stoppet med at ryge, og hver dag, når dagen er gået, så sagde du, hvorfor stoppede jeg ikke i dag?
Mm.
Det er jo ikke rationelt. Og det kan man modellere som sådan en irrationalitet i at der ligesom er forskel på det, du gerne vil på lang sigt, i forhold til det, du vil på kort sigt.
Ja.
Der kan man så sige, at luksusfælden er et dårligt eksempel, ikke? Fordi jeg tror ikke, at der er hverken kort eller lang sigt betragtninger med det. Det er bare mangel på selvkontrol, ikke?
Ja,
som også er en bias, som man kigger på.
Helt klart, ikke, men det er jo i virkeligheden, altså både kviklån og luksusfælden, synes jeg, minder mig om den her skumfidustest. Altså, at der bliver lagt nogle skumfiduser, eller en skumfidus, og så får man at vide, hvis du lader være med at spise dem inden for en time, så får du to, eller noget i den stil. Ikke? Og så er der nogen, der spiser dem meget hurtigt, og så er der nogen, der godt kan vente. Ikke? Og dem, der er med i luksusfælden, eller tager kviklån, typisk vil de her ting være korreleret ud fra, ikke? Men de vil højst sandsynligt spise den skumfidus med det samme.
En anden bias, hvis vi nu skal bevæge os ind på det økonomiske og finansielle, er faktisk i sådan noget som investeringsadfærd, det her med, hvornår du sælger og køber aktier. Og der er det rigtige, det har jeg lavet enormt meget forskning på, med at vi har sådan en idé om, at alle de skal købe nogle aktier, og alle de skal købe nogle, faktisk skal de helst købe ETF'er, hvis vi kan være, ikke? Eller et eller andet, der er billigere diversificeret, ikke? Ja. Og det gør danskerne ikke. Og selv hvis du arver 1 million kroner i aktier, så sælger du 800.000 af dem. Ikke fordi du skal bruge det til en ny bil, du sætter bare 800.000 kroner ind på en konto, fordi at, så ved man, hvad man har. Ja. Der er sådan nogle bias i det, som vi ikke rigtig kan forklare med vores modeller. Andet end at folk har vitterlig en aversion mod at have med banker at gøre. Eller virkelig har en mistro til, at de er bedre stillet ved ligesom at have de her aktiver.
Ja.
Det er meget, meget svært at forklare. Når vi så går ind og kigger på adfærden, så ligesom du selv har pointeret over for mig det her med i tidligere interviews, så det her med, at man sælger sin vinder og køber, eller lader være med at sælge sine tabere. Det er faktisk en meget sjov form for bias, det her, fordi den måde, som adfærdsøkonomer ligesom har prøvet på at modellere det på, det er, at den eneste måde, vi kan modellere det på, det er, at man kun får glæde og smerte, når man rent faktisk sælger sine ting.
Okay, ja.
Når man rent faktisk gør noget aktivt.
Interessant.
Og det kan man jo så, diskutere, hvor realistisk det er.
Ja.
Men at man kan gå i, altså den her med, at man holder fast i sine taber, den her idé om, at så længe jeg ikke sælger det, så skal jeg ikke forklare det til min kone. Jeg spurgte faktisk, jeg kender hovedforfatteren, eller en af hovedforfatterne, hvordan at han var kommet op med den her teori. Og så sagde han, det var dengang han var student og studerede, så finansierede han sin studie ved at handle aktier. Og det var han rigtig, rigtig god til, og han boede sammen med sin kæreste, nuværende kone, og kunne ligesom en gang hver halve år kunne sige, nu skal vi på ferie, altså det går godt, nu skal vi bare afsted, jeg har styr på det. Indtil et år, hvor det ikke gik så godt, og så havde han ligesom siddet derinde foran sin computer og tænkt, altså så længe jeg ikke sælger det her, så behøver jeg ikke gå ind til min kone og sige, at vi ikke skal på ferie, eller ringe hjem til mine forældre og bede dem om at sende flere penge. Og der er lidt, det var lidt sådan en idé med, at konsekvensen kom først, når man gør noget. Ja. Og den måde, man ligesom kan argumentere for det for, det er, at æblet gør dig ikke glad, når det står foran dig. Det gør dig først glad, når du spiser det.
Ja.
Penge gør dig ikke glad på en konto. Man kan sikkert godt modellere det sådan, men de gør dig først glad på det tidspunkt, hvor du bruger dem til et eller andet forbrug. Og så hvis man modellerer det på den måde, så kan man faktisk forklare det her med, at vi har en tendens ikke, til at ikke vil sælge vores taber.
Der er en sidste effekt, jeg gerne vil ind på, inden vi er færdige, Steffen, og det er det her med, at det gør meget mere, man bliver meget mere ked af det, af at miste en krone, end man bliver glad af at tjene en krone, eller få en krone.
Ja, tabsaversion, tror jeg er den direkte oversættelse til dansk. Det er den her idé om, at hver gang der bliver taget noget fra dig, så skal du have noget, der er 2,5 gange. Det er sådan, det er,
skal man det 2,5 gange?
Det er i hvert fald det, som litteraturen påstår, at det er niveauet. Vi kan altså diskutere, om det er op større eller mindre end det niveau. Men det er en effekt af, at man ikke har lyst til at realisere et tab. At man er værs for at tage det her tab. Ikke? Hvis du tager sådan en fuldstændig klassisk model for økonomi over for en 5-årig, og du trækker astronautisen ud af fryseren og giver astronautisen til den 5-årige, og så lige når den 5-årige skal til at tage isen, du tager den tilbage og lægger den ind i fryseren og siger, ej, jeg har ombestemt mig, så skulle den 5-årige jo være indifferent, for du har ikke ændret den 5-årige sæt af, hvad de kan forbruge. Men hvis du spørger en 5-årig, så er jeg ret sikker på, at den 5-årige ikke synes, at han er lige så glad efter, som han var før. Ikke? Inden for finansielle ting, så kan man ligesom sige, hvis man sådan groft sagt, så kan man sige, men, er du lige så glad, hvis du havde 2 millioner, og de er bedre til 4 millioner, som hvis du havde 6 millioner, og nu har du 4 millioner. Sådan en økonomisk teori siger, at du har 4 millioner, så skal være 4 millioner glad. Men så er det nok de færreste, der vil have det. Ikke?
Ja.
Så den her tabsaversion er en ret hæftig faktor i kan det være. Det er forskning, der ligesom jeg har været med til at lave sammen med andre, er på danske boliger.
Ja.
Fordi at der har man jo det noget, man ligesom ved, hvad prisen var. Der er nogen, der har købt det for et eller andet. De fleste ved egentlig også, hvad deres forældre har købt deres hus til. Og der kan vi simpelthen se, at når det lyder meget dramatisk det her, men hvis du tilfældigt får et hus for dine forældre, fordi de dør af et hjerteslag, eller uforventet dør af et eller andet, så står du tilfældigt med et hus. Så dem, som skal sælge i et marked, hvor huspriserne var lavere end det, deres forældre køber til, de ender med at få en endnu lavere pris for det. Fordi de, ikke vil sælge. Altså, liggetiden på markedet er, fordi huse er længere end andre huse på det samme tidspunkt, fordi de simpelthen ikke vil realisere det tab.
Mm.
Det er ikke engang deres eget tab. Det er deres forældres tab. Ikke? Og de ender simpelthen med at få en lavere pris for det, fordi men der er altså den her aversion mod at realisere tab.
Ja.
Og den er så stærk, at den indgår i generationer. Så synes jeg er ret...
Det er ret interessant, at den går på tværs af mange ting, ikke? I virkeligheden.
Jo.
Det er ikke sjovt at tabe penge. Sådan det.
Nej, der er sikkert noget stolthed i det,
ja,
eller noget andet.
Præcis.
Så man, der kan være mange forklaringer på det, men det er i hvert fald noget, man kan se i data. Og jeg kan se, at især i husmarkedet her, der kan vi se, at den her tabsaversion, vi kan også se, at de priser, hus bliver sat til salg på, følger sådan nogenlunde med, at man sælger sit hus til salg, så den har en vis sandsynlighed for at blive solgt i forhold til det marked, der er. Undtagen, hvis du taber penge, så begynder du at sætte huset til 15% for meget eller 50% for meget, fordi du skal fange det, som du taber.
Som man har tabt.
Ja.
Interessant. Hvad hedder det? Hvis du nu skal give et råd til, eller nogen råd til lytterne, om hvad de skal være opmærksom på, eller tage med fra den her episode omkring adfærdsøkonomi, og i virkeligheden omkring dem selv, så de ikke kommer ud i nogle af de her fælder. Hvad skulle det så være?
Jeg tror, jeg vendte om først at sige, at det er okay at lave fejl, fordi at det koster os at sætte sig ind i ikke at lave fejl.
Ja.
Og så tror jeg, at jo mere komplekst man laver sit eget liv, flere muligheder har man for at tage penge, fordi man tager fejl. Jo mere simpel man laver sin økonomi, jo færre steder er der, man kan lave fejl.
Med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville være med, Steffen. Det var en fornøjelse. Og det, du har lyttet til, det er som sagt en podcast lavet af videnskab.dk og Rig på Viden, et samarbejde, vi kalder Rig på Videnskab.dk. Hvis du ikke kan få nok af økonomi, så kan du finde links til podcasten Rig på Viden og til videnskab.dk's økonomiartikler nede i episodeteksten. Mit navn er André Thormand. Tak fordi du lyttede med.